Слухайте, зараз є таке питання, здається, що іноді комбат вибере собі краще одного айтішника, ніж 10 зв'язківців. Ну, от.
Цікаво.
Є жарт про те, що.
А, ну, що так?
Ну, бо зв'язок, це раніше там у тебе якась віта пара, там провод треба протягнути 300 метрів. Зараз це мережеві вже рішення, і треба, ну, просто людина, яка в мережевих рішеннях щось
просто збирається. Просто конфіг це... відкриє і наколупає.
Так, це, ну, якби...
Докери, шмокери, от
все. Обтиснути, так сказати, ржешку треба вміти, але в цілому, якщо конфіг не пишеш, то, ну, якби лейтенантом тобі буде складно. Але це дуже кльовий поінт про те, що дійсно айтішники гарні зв'язківці. А можна через хіміру кидати зв'язок, щоб підтоки дивитися?
Через цю версію ні, але технічно, мабуть, в майбутніх версіях.
Дата-канал можна
побудувати. Це не буде реалізовано, але там такі технічна спроможність така буде, отак от скажемо.
Дата-канал прокинути.
Тільки не TikTok, мабуть, все-таки, а просто відеопоток.
Ну окей, клас.
Ну, а так, а думаєш, що...
Ну, можна, хоча б інсту, там, хоча б ще щось.
Відеопотік маєш на увазі аналоговий з фільмішок
взяти?
Ні, у нас
тільки діджитал, у нас
чи
взагалі...
Чи діджитал маєш на увазі саме як зробити, ну просто як брідж?
Ну, у нас в майбутніх продуктах закладається спроможність передачі IP-трафіка.
Ага,
от, о, а там о, вже, о, ну, який той IP-трафік, то вже, якби, класно. Різний може бути.
Тобто можна не хачити, а просто почекати на наступну версію. А це буде прошивка, чи це буде наступна вже там?
Це в продукції.
А коли наступна. Можна буде додому купити? Людям на дачах буде кльово, не треба буде від пару розкидувати. Просто накидають собі хімер по хаті.
Поки не план. У нас десь в дальніх дуже перспективах є таке бачення, що ми, можливо, підемо кудись, крім оборонного ринку, але зараз трошки інші задачі.
Окей.
Але ж можна зараз піти,
почекай. Нам треба це вже питати після інтро. Ну, що ми...
Можна замовити з штатів, бо вийшли на ринок штатів, і доставити сюди. Там можна купити вже. Можна купити, піди через
на ринок штатів теж оборонні рішення.
Все, добре. Давай будемо питати вже вже в випуску.
Всім привіт! Це 71-й випуск подкасту «Доу». Сьогодні до нас завітав Міша Родомінський. Міша, привіт!
Привіт!
Співзасновник Defense Tech стартапу «Хімера», який 17 квітня вийшов на світовий ринок, а саме в Штатах, і там отримали постачальника або представника і почали продавати для оборонних технологій. Класно! Вітаю вас з цим!
Дякую!
І здається, ще стартап переміг у номінації «Найперспективніший Military Tech стартап галузі», ну, якось так називається, номінація, так. І ти в цій номінації переміг, з чим ми вас теж вітаємо.
Ми, це було Хімера. Я як представник, ну, Хімера.
Так, все,
ну,
правильно.
Я репрезентую команду дуже досвідчених.
Це була перевірка, експертів. Бачиш, я перевірив, чи ти в першу чергу за команду. Дуже, дуже класно. Ми тебе вітаємо, у нас сьогодні буде багато кльових запитань, думаю.
Все навколо Мілтека, тому чим більше вас цікавить Мілтек, тим довше ви слухатиме. І не забудьте підписатися, поставити лайки і запитати Мішу, що завгодно про Хімеру. Можливо, він розкаже, а можливо, ні. Тому що, як ми дізналися, буде нова версія Хімери, там буде ще крутіше, і українські технології просуваються нарешті на ринок. Нарешті.
Ви теж зараз дізнаєтесь, між іншим. Ну, ми зараз послухаємо і теж дізнаєтесь. Добре, що тоді, полетіли?
Полетіли.
Сьогодні в партнерському блоці я хочу розповісти вам про круте рішення для роботи. Ноутбук ROG Strix Scar 18 24-го року від Asus. І це чудове рішення для розробників, графічних дизайнерів і відеоредакторів. Що я б в ньому відмітив? Ну, окрім, звісно, потужного зовнішнього вигляду, це 18-дюймова шикарна міні-LED-панель з роздільною здатністю Quad HD і частотою оновлення 240 Гц, процесор Intel Core i9 і портативна версія NVIDIA RTX 4090, і це зараз їх найпотужніша і найновіша GPU. Підтримка оперативної пам'яті DDR5 з обсягом до 64 ГБ і поверх ще й підтримка Dolby Vision і Dolby Atmos для ефекту повної присутності. Ну і клавіатура тут, звісно, приємна, тактильна, з дуже чітким спрацюванням. Загалом, це все дає змогу легко впоратись навіть із найвибагливішими професійними застосунками, а після роботи ще й пограти. Ну і пострімити. Ну і ще це все записати. І потім наробити контент з нього. І щоб дати вам цю всю нагоду, між іншим, додали ще підтримку Gen 4x4 PCIe накопичувачів до 4 ТБ. Переходьте за посиланням під відео для того, щоб отримати всі деталі.
Давай спочатку, мабуть, про три стартапи, ти вже сказав, третій стартап, які були попередні два. І Чого тобі не вистачало? Навіщо ще третє робити?
Це якби частина, мабуть, такого росту. Тобто це ти з чогось починаєш, робиш якісь речі круто, робиш якісь помилки, вчишся на них. Я почав, от я по факту, коли розповідав, що у мене за життя 1.5 місяці найманої роботи, я досить швидко зрозумів, що мені хочеться щось своє робити. І, в принципі, вже Нект я заснував 19 років, коли мені було. І з того часу, в принципі, я в основному фаундер або кофаундер якихось інноваційних компаній.
А от Нект це, просто щоб наші глядачі знали, давай, Нект це...
Нект це, він засновувався як хардвер і софтвер, таке гібридне рішення для діджитал номадів. Це модем, який причіпляється для ноутбука, і через додаток вже в самому ноутбуці ти можеш купити пакети дати для всього світу, щоб не платити за роумінг. Він засновувався якраз у 2019 році, але з того моменту у нас почався ковід, якраз коли ми його лончили, і зрозуміло, що релевантність подібного продукту трошки спала. І зараз з того часу Нект вже з окремою операційною командою, я зараз вже не залучений такий в day-to-day operations, займається вже кібер-рішеннями для малих середніх підприємств на основі того ж самого заліза, але з більш таким нішовим застосуванням.
Угу. Клас. А другий тоді?
Другий – це Промінь Aerospace, заснований в 2021 році з моїм прекрасним співзасновником, професором Віталієм Ємцем. От, ми сфокусувалися на найменших ракетних двигунах. Є така проблема в ракетній індустрії, що великі ракети ми більш-менш, ми як там людство, навчилися будувати досить ефективно, а з малими є проблема.
А мала ракета – це що? Хашки літають – це мала ракета чи ні?
Ми зараз в цьому випадку ми говоримо там про цивільне застосування, тобто прям є класи малі ракети, ракети середнім навантаженням, важкі та надважкі. От. Малі – це все, що там менше тонни вантажа вони піднімають. Але в цьому теж є класи. Є там, яка тонну піднімає, є яка там 50 кілограм зараз може піднімати.
А електрон європейський?
Це мала. Електрон не європейський, він новозеландсько-американський. Ага. Це Rocket Lab. Він 250 кілограм, здається, піднімає. 250-350 залежності від висоти.
І от це він мала. Менш ефективний значно, аніж умовний Falcon.
Да, прям на, здається, по ціні там 6-8 разів дорожче за кілограм. І це при тому, що Falcon при цьому нормальну маржу собі створює, і це успішний бізнес. А у Rocket Lab вони майже не заробляють на своєму саме бізнесу запусків, вони більше заробляють грошей на тому, що вони створюють, виробляють супутники і запускають їх потім на своїх ракетах. І вони вже заробляють на повному циклі. А Falcon 9 SpaceX якраз заробляє на запусках. Тобто вони набагато краща бізнес-модель.
Прикольна метрика вартість на кілограм. Мені сподобалось те, що ти сказав, вартість на кілограм. Ніколи не задумався про це.
Кріво. Ми до проміння повернемося, тому що в мене, я всю космічну тему дуже люблю, тому ми до проміння повернемося. Давай зараз тоді про Хімеру. Хімера третя для тих, хто раптом не знає. Давай розкажеш трошечки про Хімеру і підемо вже про неї більш детальніше.
Так, Хімера, ми в якомусь сенсі, ми одна з найстаріших нових оборонних компаній, бо ми засновані прямо на початку повномасштабного вторгнення, в перші прям тижні почали вже займатися цим напрямком. І ми займаємося, якщо більш загально сказати, то масовим доступним зв'язком, захищеним від DRAB і RER. Більш конкретно, це наша там основна лінька продукції, це тактичні системи зв'язку. Дуже там для розуміння, це тактичні радіостанції. Тобто це буквально ручні радіостанції, те, що називається прес-то-ток, ти нажимаєш кнопку, ти в неї говориш. Це така сама найбазовіша функція, а вже далі є там цілий перечень функціоналу, який потрібен саме різним типам підрозділів в рамках там сил оборони. І ми цим 2 роки займаємося досить активно. У нас більше десь. Не скажу більше, близько 3000 зараз користувачів, майже в кожному типі підрозділів в рамках Сил оборони, саме зараз України на даний момент поки. І ми активно продовжуємо і співпрацюємо від Сил спеціальних операцій і головного управління розвідки до загального призначення бригад, тероборони, артилерії, тощо.
Окей, клас. Тоді виходить, що це рації, які використовують на тактичному рівні. Я розумію, там рейндж, наскільки я знаю, не дуже великий, тобто їх використовують на тактичному рівні більше. І тоді питання, мається на увазі там 500-2000 метрів, десь, здається, рейндж, умовно кажучи. І тоді питання виходить, а чому, ну, чому взагалі ця ідея виникла? Може, трошечки історії, типу, чому ця історія виникла, чому, ну, не знаю, Motorola є, якби...
Так. Просто, щоб розуміти, тактичний рівень – це не умовно, там, це все, що є локальними операціями там, на рівні батальйонів, іноді бригад, це все, що вважається там, тактичний рівень десь до батальйона, іноді до бригади, в залежності там, від типу операції. Далі це вже починається там, операційний, коли у тебе є операція на цілу там, частину фронту. У нас саме наша перша версія Хіміра Ж1, вона була створена як рація для або малих груп, тобто ну, це умовно до там 10-15 військових в рамках, наприклад, малої групи сил спеціальних операцій, в рамках підрозділу чи відділення роти. І якраз там дуже важливою складовою була дуже маленька помітність. Бо, наприклад, коли ну, якась мобільна група, якій потрібно працювати умовно в тилу чи там на окупованих територіях, да, їм треба буде якомога малопомітним, і вони не розходяться там на кілометри. Це зазвичай там якась операція, де вони перебувають досить поруч один з одним. Таким чином, ми дуже сильно мали знизити потужність, щоб була менша помітність. І, в принципі, це є основна причина, чому там дальність на самі Ж1 була досить низька, бо ми її робили максимально непомітною. А зараз, в принципі, ми вже з новими продуктами, яких зараз запускаємо, ми розширяємо і виходимо на рівень зв'язку. Хоча і зараз вже застосовується навіть Ж1 на рівні роти. У нас є декілька рот, які прям основним зв'язком зв'язком використовують Хіміра Ж1. Але ми от хочемо в найближчі місяці, точно до кінця цього року, вже вийти на рівень батальйонного зв'язку.
Окей, клас. Так, а чого не Моторола?
Чого не Моторола? Тут важливо розуміти, що Моторола – це комерційна радіостанція. Якщо там запитати, я певен, Моторолу, вони теж скажуть, це не радіостанція для використання на лінії фронту, де є активна дія РБРР. Вона для цього не створювалась. Щоб не просто там не казати, що це непогана радіостанція. Вона не для цього. Вона для поліцейських, вона для охоронних компаній. Вона навіть для військових в тилу. Тобто, якщо ти, умовно, у вас військова частина там в мирній країні, наприклад, чи у вас військова частина в Львівській області, на здоров'я немає ніякої проблеми з використанням подібного зв'язку. Хоча є додатковий функціонал, який був би краще, але в принципі це не є проблемою. Моторола не має жодного функціоналу, який відповідає потребам протидії РБРР. Це, наприклад, стрибки по частотах, які потрібні, щоб бути менше помітними та важчими для придушення, що, наприклад, є у військового зв'язку і є у нас, як ми все-таки наближаємось до військового зв'язку. Наприклад, у них нема ніякого формату меш-мережі, тобто у Моторола є зв'язок тільки point-to-point, тобто одна радіостанція до іншої. У військового зв'язку, враховуючи, що ви зазвичай працюєте досить комплексні топографії, у вас можуть бути ями, у вас можуть бути ліса, у вас можуть бути пагорби. Звичайно, що якщо ви в урбан обстановці, де ви в місті, у вас є будинки, які перекривають зв'язок. Це означає, що функціонал, де кожна радіостанція автоматично ретранслює, і таким чином, ви маючи там 5-6 хопів, можете в досить комплексній топографії працювати, і при цьому все одно буде зв'язок, навіть якщо нема прямого між радіостанціями, звичайно, що там меш-мережа це рішення вирішить. Це дуже важливо. І, в принципі, ще є там цілий перечень речей, більш маленьких, з точки зору як і user experience, які важливі для кінцевого користувача, так і з точки зору функціоналу, який допомагає нам бути чи не єдиним рішенням зараз в Україні, в принципі, ми бачимо зараз і глобально, хоча ми починали чисто вирішуючи там українські проблеми. Це, що ми в одному рішенні об'єднуємо три речі. Це раз, випробуваний, протестований з доказовою базою функціонал, який працює в дуже великому перечні різних операцій. І при цьому доступність і масовість. Навіть Моторола, в принципі, ви всі пам'ятаєте, на початку масштабки всі бігали, шукали, де їх купити, бо збирали. Я чув, що і в Аргентині купляли ці Мотороли, бо їх просто не просто закінчились. Да? І при чому тому, що це комерційне рішення, нібито доступне, нібито масове, його все одно було недостатньо.
Мабуть, просто від залежності від попиту, який був на нього, його просто не вистачало. Тобто...
Ну, так і зараз все ще вони ніби вже 2 роки, ніби вже мали би наростити виробництво, все ще це не такий простий процес, купити в тих кількостях, які було потрібно, все одно волонтери ходять, збирають на ті мотороли. Да, нібито вони мали би поставлятися масово.
Таке питання. Тобто, по суті, це... Хімера – це рація, чи вони ще якийсь додатковий сигнал можуть передавати? Поясню от приклад, бо є ж на LoRaWAN побудовані рішення, які дають там дистанційного підриву, контролю території або відслідковування, от саме для мобільної групи, коли йде розуміння, де хто свій, чужий, такі от рішення. У вас таке теж включено чи тільки зв'язок?
Ми першочергово, якщо брати там суть, ми система передачі даних. Для нас голос – це тип даних, це основний тип даних, який передається на фронті. Голос при передачі відео, фото, координаційної інформації, телеметрії, даних про локацію, якщо ми говоримо про Bluefast Tracking, про GPS Tracking. Голос все одно є основним, найбільш використовуваним, і тому ми з цього починали, і найкраще у нас реалізована саме передача голоса. Але вже і в версії вже один у нас є інтеграція з системами операційної бізнесу на полі бою, де можна передавати як і координаційну інформацію між окремими планшетами, коли немає ні 4G, ні Wi-Fi, ні Starlink, нічого, так і там дані, наприклад, про GPS локацію для того, щоб координувати і дивитися, де хто знаходиться, наприклад, на полі бою. Це у нас закладено. З точки зору, наприклад, відео, це в продукції, яку ми в найближчий час, ну, вона десь вже тестується, десь буде скоро більш масово запускатися. Ну, просто там перші версії нашого продукту не мають достатньо цього bandwidth, щоб пропускати саме відео. Але це в ту сторону, яку ми працюємо, бо першочергово ми система передачі даних, а далі вже все інше.
А для відео з'явився якийсь новий use case? Бо, по суті, от те, що ти кажеш, ви починали з координації якоїсь невеликої групи, яка між собою взаємодіє голосом. А для відео з'явився якийсь use case, де ви побачили, що така є потреба, чи це просто от розумієте, що треба робити?
Так, дуже великий перечень. В передача, ну, навіть умовно, та сама передача, яка зараз у FPV відбувається аналоговим зв'язком, це не найкраще рішення, бо воно відкрите. Да, є там скремблери, є все інше, але це скоріше не, ну, умовно, цифрова передача даних, вона набагато більш версатильна і має більше можливостей і більше гнучкості. От. Але рішення, які зараз по цифровому відеозв'язку, вони досить дорогі. Я б не сказав, дуже дорогі і досить не широко ну, не масово виробляється. От, тому там, да, дійсно є застосування, як і в дронах, так і там в різних цих відео, як вони називаються.
Пам'ятаєш, у нас був Пірогов, він розказав, що не вистачає українського виробника для от саме відеокомпонентів.
Так було про ці, про
FPV-дрони, да. Про те, що от була відеокомпонент є в FPV-дронах, і в якийсь момент їх ціна виросла в рази. І він каже, от це і той компонент, через який ми часто не можемо зібрати весь дрон, бо не вистачає, по суті, передачі відео для того, щоб ви мали очі і бачили, куди цей дрон літить. І він проводиться як приклад того, що якщо от один компонент прибрати, то дрон як рішення не можна зібрати. Тобто ви таку штуку робите, і вона буде українська.
Так, у нас є вертикаль, це рішення по зв'язку. Тобто ми одразу так скажу, ми там не ліземо, нас питають, а ви будете там реби робити, будете дрон робити. Ми фокусуємося, ми вважаємо, що це дуже досить корисно, і це має з часом статися. Не можуть, умовно, там 20 виробників робити одну і ту саму річ для одного і того самого ринку. Хтось має раз перемогти, хтось має бути найкращий, і, ну, може там бути 2-3, наприклад, виробника. Тому ми там не ліземо, ми сфокусувалися на зв'язку і хочемо бути саме найкращим в цьому зв'язку, як і там тактичному для військових, так і зв'язок для дронів. І це те, з чим ми зараз працюємо з великою кількістю виробників і пропонуємо різні рішення по цьому напрямку.
Тоді тут питання таке підходить провокативне. Провокативне.
Так.
Коли 100% комплектуючих з України?
У нас, у Хімери?
Так.
Ну, коли у нас в Україні буде своє виробництво кремнієвих чіпів, прямо...
Так що, ну робимо? Ну робимо, давай робимо. Ну,
я чув, що ціна...
Четвертий стартап, давай.
Ну, я пам'ятаю, що один завод в Тайвані щось 10 мільярдів доларів вартує, здається, щоб побудувати. Тобто, і єдине, коли він там відпрацьовує свою вартість, це якщо в три зміни працює, там, без зупинки.
Ні, ну, це якщо говорити про самі топові праці, умовно кажучи, там, на 5-6 нанометрів, умовно кажучи, з 20-нанометровим процесом можна, очевидно, напевно, менше зробити. Робити. Але, ну, окей, бачу, а зараз скільки у вас комплектуючих з України?
Я б сказав так, все, що зараз можна і раціонально робити в Україні, ми робимо в Україні, тобто у нас, дай так, умовно, транзистори, там, чіпи, вони в Україні не виробляються. І ми не працюємо на якихось платформах. У нас немає, умовно, двигуна, да, там, як у дронів, наприклад, такі зараз там заміняються і виробляються в Україні. Але там ті ж самі комплектуючі, з яких робиться цей двигун, вони вже теж не українські. Тобто ми, у нас вся зборка максимально, тобто у нас спайка робиться, тобто плата, те, що зазвичай у людей є частиною, у нас це є основною складовою. У нас пайка плат відбувається в Україні, у нас вся розробка, звичайно, відбувається в Україні, програмування, зборка сабіграції відбувається в Україні. Самі комплектуються чіпи, там радіомодулі, антени, вони не виготовляються масово в Україні, тому ми завозимо.
А ти про плати сказав, ти маєш на увазі про саме спайку, чи ти про друк маєш на увазі самих плат також?
Друк плат теж не в Україні, чисто через теж там той та умовна якість, яка нам потрібна, вона в Україні зараз недоступна.
Ну, от бачиш, є речі, які не стосуються процесорів, і антена, і радіомодуль, і плати. Є речі, які не це. Я просто кожен раз, використовуючи таку нагоду, я кожен раз всіх закликаю, може хтось один десь з якомусь випуску почує і скаже, ну все, ладно, так уже цей Женя дістав, піду щось зроблю. На цей раз, бачите, друг плат, радіомодулі, антени, між іншим, виготовляють в Україні, точно для
FPV-шок. Я бачив, да, рекламу постійно мені підсовує.
Тому антени якісь точно виготовляють, просто, скоріше всього, там вони для FPV в першу чергу розроблять, але ти не знаєш.
Ну, дивись, прийшов людина за стартапу і зразу генерується ідея для стартапу. Класно.
Все. Ми за. Якщо ви виробляєте в Україні антени, у нас є відкритий емейл на сайті, можете висилати нам свої пропозиції, ми завжди розглядаємо варіанти, і, ну, навіть чисто з точки зору диверсифікації ризиків, то завжди додатковий підрядник з хорошою якістю там компонента нам цікавий.
Клас. А що тоді по експортній історії, раз ми вже почали про це говорити? Що ви там підписали ж оцю угоду експортну?
Так.
І ти казав, що це тільки для військових, для військової продукції?
Так, ну, Хімера зараз чисто фокусується, і єдиний ринок, на який ми зараз працюємо, це оборонний, оскільки ми створювались, і основний зараз пріоритет – це все ще сили оборони України, обороноздатність України, то, ну, умовна продукція там для різних ринків – це для нас зараз розфокусування. Тобто це б означало, що ми мали би якісь ресурси взяти з нашого основного і перекинути. Ми дійдемо, тобто ми плануємо мати з часом рішення і для там спецкористувачів, наприклад, в там при допомозі з чрезвичайними ситуаціями, для поліцейських, наприклад, для швидких, там для пожежників, тощо. Ми плануємо в цю сторону йти, але коли ми будемо впевнені і мати вже там закінчений якийсь стабільний ріст і закінчений продукт в оборонному напрямку. Але наразі, да, це оборонний, і ми зараз бачимо вже велике, це от якраз про те, що да, ми, ну, те, що ми зараз будуємо, воно релевантно не тільки в Україні, ми вже бачимо дуже великий запит і у колег, і у наших там держав-партнерів, де ми бачимо, що те, що ми зробили в Україні, може досить активно і корисно застосовуватися великою кількістю країн, бо таке рішення, яке з однієї сторони протестоване і таке, якому можна довіряти, бо у нас є величезна там десятки і сотні різних дуже унікальних іноді застосувань, і ми можемо показати, що дивіться, навіть в таких ситуаціях ми знаємо, що воно буде працювати. А чи ви знаєте, що ваша продукція буде працювати? Не знають, бо вона просто не була протестована, бо наша війна з Росією це там перше за 40 років, де прогресивна демократична країна воює проти технологічно продвинутого супротивника, а не проти супротивника, якого там найбільше продвинута технологія це умовний Toyota пікап і АК-47.
РПГ в пікапі лежить.
Так. От. Тому у нас є оцей докази того, що воно працює, і при цьому воно доступне і з точки зору ціноутворення, і масове, тобто готове до масового постачання. І це дуже цікаво від там, найпродвинутішої, найбільш добре профінансованої армії світу, як США. От. І ми там бачимо вже великі інтереси, вже найближчі місяці ми будемо мати офіційні випробування наша продукція з військовими там, для того, щоб, звичайно, мати вже більше доказів. Не тільки таких більш, ну, не те, що менш офіційних, але, скоріше, більш в Україні це випробування в роботі, а там це випробування саме такі лабораторні, більш глибокі аналіз.
Хочете сказати, в Україні, так. На жаль. Слухай, ти от кажеш, що ви бачите в майбутньому потенційну можливість піти в радіо, ну, в зв'язок для реагування на надзвичайні ситуації. І якщо війна, яка зараз є в Україні, вона створила ринок для мілтек-стартапів, то реагування на надзвичайні ситуації, цей ринок існує досить давно, правда? правильно. Тобто всі готувалися до різних апокаліпсисів, не знаю, до наводнення, до землетрусів і так далі. Відповідно, ринок, який радіо забезпечує радіозв'язок для, не знаю, не цивільного, але от для поліцейських, для пожежників і так далі, він вже якийсь є, і він насичений, ви на нього просто дивились, чи вже якось аналізували? Я питаю, можливо, навіть з якимось бекграундом, бо насправді...
З бекграундом з Київради.
В Києві теж є таке питання, яке для зв'язку в великому місті для реагування на надзвичайні ситуації. Навіть той самий, не дай Боже, прильот на ТЕЦку, це надзвичайна ситуація, на яку мають реагувати різні служби, поліцейські, пожежники, медична служба, які всі з'їжджаються і починають координувати. Відповідно, питання про той ринок, який не військовий, бо військовий ринок, він був утворений, правильно. Не з нашої, нашого бажання, але, на жаль, він був
утворений. Військовий ринок в Україні був утворений. Але він активізував взагалі оборонний ринок оборонних технологій по всьому світу. Да, всі почали зараз якраз дійсно витрачати більше і більше коштів і готуватися до чогось.
І прикупили акції Lockheed Martin і цих всіх.
Так.
Ну, бюджети, я бачив, що це найбільший бюджет за останні 35 років, який є в світовому оборонний бюджет, який країни почали витрачати. Тому так. А я от про не інші ринки, куди так. Ви теж дивитеся, як там стан справ.
Я, мабуть, зараз якогось глибокого інсайту не буду, бо, як сказав з самого початку, ми найбільше сфокусовані і, скоріше, маємо такий більш загальний напрямок. І ми навіть іноді маємо, до нас приходять з інтересами, а ви там не хочете продавати поліцейським в тій-то країні, не хочете, то ми кажемо, дивіться, ми готові з вами там зараз наладити зв'язок і повернутися до цього десь в майбутньому, бо наразі на це не готові витрачати ресурси. Тому що там продукція для цього ринку, да, вона має, по-перше, деякі речі, які ми робимо для військових, вони просто не мають права на існування поза цим ринком. Да, там, де вони були б нелегальними, якщо це не використання у війську. Тому це означає, що продукт все-таки буде відрізнятися. Це не буде той самий, просто умовно в іншому кольорі, який ми продаємо на той ринок. Це дійсно буде інший продукт. І, можливо,
навіть
зелений, з іншим запитом.
Для поліцейський чорний, ми
так,
це знаємо.
Так. От. Ну, у нас в Україні Нацгвардія ще чорний використовує, тому от вже починається...
А Національна гвардія – це частина структури МВС.
Але в нашому випадку виконує військові
але частина, тобто всіх для МВС чорний.
Питання приблизно таке, як в оборонці. Нібито і до цього оборонний ринок був досить стабілізованим. Не було навіть приблизно розуміння, що може умовно якась українська компанія робити там дрони, робити зв'язок, хоча б на такому ж рівні, як міжнародні гравці, вже не говорячи переганяти по великій кількості параметрів. Так само і тут, в принципі, просто через те, що не було на що конкурувати, не було таких рішень, де ми зараз бачимо, мовно, ми перебираємо той самий попер, те, що стрибки по частоті, які не потрібні більшості використовувачів поза військовим застосуванням. І от у нас вже, в принципі, є рішення, яке для того самого дуже густого міста, там, як Київ, як Нью-Йорк, як якийсь Лондон, вже стає дуже релевантним з тим самим меш функціоналом, якщо, наприклад, там відключили електроенергію, впав зв'язок, у тебе є альтернативне рішення на основі мобільних меж радіостанцій. Тобто є таке, що цей концепт, то що ринок готовий до дисрапту, умовно. Mm-hmm. Да? Тобто, коли довго нічого не ставалося, навіть якщо нібито ринок міг сильно і нарости, немає ніяких суперзмін, але коли там одні ті самі монопольні гравці дуже-дуже довго, звичайно, що це завжди означає, що з часом ти стаєш менш прогресивним, менш інновативним, ти перестаєш постійно щось нове додавати, і якщо це відбувається дуже-дуже-дуже довго, mm-hmm. то з часом може прийти така компанія, наприклад, Chimera, і запропонувати рішення.
І всіх
зуть. Це план.
Як в тій рекламі «Hello, Moto». От
окей.
Ми прийшли.
Окей, прийнято. А скажи, будь ласка, ти неодноразово говорив про, що це військовий продукт, який ми зрозуміли, але там, очевидно, є велика взаємодія з державою. Це виключно взаємодія з державним сектором, включаючи навіть за кордоном. А як взагалі з державою рухатися? Бо я просто бачив інтерв'ю, якщо хтось не читав, то ось вам лінк на інтерв'ю, ось тут, напевно. То ти там казав, що синергії з державою поки що немає. Що ти маєш на увазі під цим? Може, трошечки детальніше? Пролий трошки світла.
От з енергії, мабуть, ще немає. Є багато от руху, який, я сподіваюся, в найближчі місяці нарешті кульмінує в синергії. От. Тому що ну, основний покупець наразі Хімер для Сил оборони – це все ще фонди військової підтримки і волонтери, і військові там за свої кошти, які купують. Це там, наші перші покупці були, це військові, які бачили, що їм це потрібно і брали за свій кошт. Тому наша там до сих пір позиція, що ми там продаємо нашу продукцію з нульовою маржинальністю, тобто ми покриваємо витрати на виробництво, але умовної там комерційної складової зараз для українського ринку в тому, що ми робимо, немає. І це позиція була спочатку, і ми зараз все ще продовжуємо таку саму позицію. Ну, тут питання, звичайно, що от нібито про нас писали різні міністри, нібито багато медіа. От. А чому ми ще не закуповуємося? Це хороше
питання.
Тому
що висвітлювали міністри не того міністерства, яке закупає. Це ясно.
Частково. Але ні, ну, Міністерство цифрової трансформації займається закупівлями теж.
Ну так, у них в армії дронів. Там,
так, 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 так. Тобто у них є напрямки закупівель. Це хороше питання. Частково там, я можу сказати, що, наприклад, це з нашої сторони, да, це те, що там наша версія Хімера Ж1, вона дуже класна для нічого застосування, але якщо ми говоримо про масову заміну там, тих самих там, Моторол, які зараз використовуються, то має бути рішення, яке там немає. Воно, як Хімера Ж1, вона класна, але... І але, наприклад, да, а має бути рішення, яке просто класне і немає оцих от але. І це те, що ми, наприклад, зараз над чим працюємо і запускаємо в найближчий час.
Ну, ти тільки що просто поклав нам на стіл дві карти, які ми не можемо не розіграти. Що за але?
Так, в Хімері Ж1 ну, якби ми їх розуміли, одне, ми вже, здається, його навіть обговорили, це дальність зв'язку, яка була причина, але вона ця мала потужність була дуже важлива для одних, але великою причиною не користуватися для інших. Коли у тебе є більш класичне застосування там, на рівні батальйону, то тобі там важливіше все-таки мати можливість поспілкуватися там, на 5-10 кілометрів, ніж бути ще менш помітним. От. Це одна велика штука, яку ми зараз вирішуємо. Ми будемо мати налаштування як і дуже малої потужності, все ще, щоб малі групи могли використовувати, так і набагато більшу потужність, яка вже буде виходити на рівень там, класичних зараз радіостанції, які є у використанні. Друге, це, оскільки Хімера Ж1, наскільки видно, вона тут на постері досить велика, але взагалі вона досить маленька, і, звичайно, що в дуже маленькій радіостанції вона прям набагато менша, ніж будь-яка інша, що Моторола, що інших виробників. Це вона була дуже маленька, і, звичайно, що в маленьку важко засунути потужний динамік і зробити правильну акустику з правильним там, процесом резонування і так далі. І це була дійсно проблема, що вона була досить тиха, і якість звуку була не завжди на такому рівні, як хотілося, і там умовно поруч з в машині чи поруч з танком, умовно її не чутно. Це теж велика штука, над якою ми досить активно працюємо, і ми прямо маємо такі, ми там вже ну, зараз ще працюємо над фільтрацією того звука, але вже знаємо, що вона буде вирішена в наступних версіях.
Вона залишиться маленько чи буде
збільшена? Вона трошки, вона більша, але все ще в порівнянні вона такого розміру, яка комфортна, бо якщо ми беремо саме військовий зв'язок, от, наприклад, є така компанія L3Harris, яка вважається таким state of the art взагалі в цій ніші, їх от найтоповіша радіостанція, яка там дуже популярна, вартує 20 000 доларів, все таке, але вона важить 1,3 кілограма, от, тобто це така досить серйозна штука.
Взяв у руки, маєш вещь.
Так. Але вона, звичайно, якщо ти військовий, тобі треба з нею цілий день бігати, то це, ну, це вага. Це вона там умовно перегрівається, вона ще ж, у неї є там деякі речі, ну, вона просто більше, це вже там машина. Ми дуже активно працювали над тим, щоб знайти баланс між, раз, вона має бути потужна, два, в ній має бути велика батарея, бо ми дуже досить добре відділяємося тим, що більшість таких наших конкурентів мають батарею там максимум до одного дня. У нас батарея живе там до 3-4 днів в залежності від роботи, 2 дні ми там гарантуємо при навіть активному дуже використанні. Це там теж велика. І нас звичайно, що такі це завжди. Можна зробити більше, але батарею в два рази більше, да, але тоді вона вже не така мобільна, не така легка. Тобто ми знайшли той самий розмір, де ми бачимо, вона все ще достатньо мініатюрна, щоб її можна було покласти в карман, щоб вона не додавала тобі відчутної ваги, але при цьому мала в собі досить потужні елементи, які дозволяють як і високопотужні сигнали мати, так і динамік потужний, так і достатньо велику батарею, щоб все ще витримувати той самий період роботи без підзарядки, який і в малій радіостанції.
Так, а скільки ваша важить?
Наша же перша 130 грам, здається.
10 раз.
Да, прошка, от же один про яку ми запускаємо, вона близько 300 грам, здається, буде.
Ну, все одно. Ну, короче,
айфон, да, чи скільки айфон важить? 150 до 6 таке?
Ні, твій важить більше, у тебе великий айфон.
А 15?
В Київраді працюєш?
Да.
Добре.
У мене середній, алло.
Ладно. Добре. Ну, дуже класно. Слухай, ну, дуже крутий продукт. Дивись, мені здається, що, ну, по-перше, дуже класно, що такі продукти є, але тоді виникає логічне питання. Ну, і за рахунок того, що я бачу, що у більшості продуктів, які створюються там, за останні 2,5 роки після початку повномасштабки, є дві ключові проблеми. Одна там скейлінг, друга команда. Про які хочеш перше поговорити? Бо... Давай, я тебе запитав, але я знаю. Треба спочатку про скейлінг, бо там швидко, а про команду там буде багато.
Добре.
То що по скейлінгу? Ну, типу, якщо держава таки видомовитись, ти кажеш, що вже все, ось кульмінація, ось-ось.
Я, в принципі, да, я це сказав як одна з наших конкретних переваг. Тобто наш досвід як команди, він йде з консюмерської електроніки. І тобто ми з самого початку закладали компоненти, тобто ми повністю побудовані на широкодоступних, те, що називається commercial of the shelf components. Тобто у нас немає експортно контрольованих, контрольованих там ІТАРом, це американський найжорсткіший в світі експортний контроль оборонної продукції. У нас немає жодного. У нас повністю все є компонентами, які можна або зараз, або з часом знайти там в консюмерській електроніці. Це означає, що у нас досить коротка, швидка логістична ціпочка. Це означає, що, наприклад, процеси виробництва, які ми закладали, вони не предполагають якоїсь великої кількості ручної роботи. Ми не працюємо з композитними матеріалами, з якимось литтям, там, ну, литтям ручним, умовно. Тобто ми взяли процеси з консюмерської електроніки і побудували так, що у нас дуже високотехнологічне виробництво. Це означає, що дуже маленька кількість виробників на досить маленькій площі можуть виготовляти. Ну, тобто, у нас зараз потужність виробництва близько 1000 радіостанцій в місяць. І ми закладаємо, що ну, те, над яким ми працюємо зараз, з новою версією продукту, що ми протягом там при потребі, тобто, коли, наприклад, держава таки прийде і скаже, нам треба умовних там 50 тисяч ваших рацій, там, чи ще 100 тисяч наших рацій, ми можемо реалістично виробити таку кількість там протягом, наприклад, року. Взагалі ми закладаємо, що ми можемо вийти там протягом року на потужності близько 20 тисяч рацій в місяць. Тобто, що це без якихось там умовних дуже великих змін в процесах.
Тобто, півтора рази збільшити від поточної потужності.
Ми закладаємо зараз все, що як тільки це буде потрібно, чи коли це буде потрібно, щоб ми могли вийти там в реалістичні строки, там це протягом, ну, там менше ніж рік, вийти на 20 тисяч місяць.
Ні, 20 тисяч місяць, а просто, ну, це багато. Це багато, так. Це прям, це вже без, не тільки для України, я так розумію, це з урахуванням і не України, бо 20 тисяч місяць, ну, типу, мені здається, що об'єм ринку просто здається, не такий великий.
Ну, як у нас в безпосередньо до лінії бойового розмежування на ній або близько неї знаходиться від 300 до 400 тисяч військових. Тобто, це ті, хто, ну, це включаючи ротації, ті, хто на ротації, це, ну, зв'язок, це не те, що там передається умовно, поїхав, віддав. Це зазвичай те, що військових там є умовно як автомат персональ своє. Да. Залежить, але дуже часто дійсно це персональне. Близько 300-400 тисяч військових в Україні, це от чисто ринок України. Зрозуміло, що там про ті кількості, які ми говоримо, це все одно там рік-два, поки ми закриємо всю цю потребу. Але дійсно все закладається і глобальний ринок, так.
А команду скейлити треба під це?
Ну, виробнича команда, те, що я сказав, у нас досить високотехнологічне виробництво, тобто не умовно нам, щоб виростити виробництво там в два рази, не треба там в два рази більше.
Слухай, все так класно, легко. Де підстава?
Складність в оренді. Тобто це зараз те, що ми про друге, ну, питання є про скейлінг, а друге питання,
про команду.
Я називав про команду якраз. Да. Це дійсно зараз є велика конкуренція на українській українському ринку за розробників, особливо хардвер, яке історично було, можливо, не настільки популярним в порівнянні з софтвером.
А зараз дрони, снаряди.
Всі найцікавіші речі робляться хардверщиками. В принципі, та, зараз, це зараз такий процес. Плюс у нас досить ще високе очікування від кваліфікації, тому ми, якби, це такий зараз дуже активний процес пошуку правильних спеціалістів команди.
А скільки у вас людей?
Нас зараз трошки більше 20.
20. І скільки шукаєте?
Це активний, я не думаю, що ми найближчий час зупинимося, скільки ми
просто
там не наняли.
Просто постійно шукаємо.
Так, так, так.
Ну, добре, чудово, прекрасна можливість, неповторна. Кого шукає?
Так, ми шукаємо хардвер embedded інженерів, ми шукаємо, причому дуже в різному спектрі ніж в рамках цього розуміння. Якщо ви спеціалізуєтесь і у вас є саме експертиза якихось дуже там, в більше ви розумієте нетворкінг, чи ви працюєте з серверною складовою, саме залізом для серверів, або ви вмієте, наприклад, працювати з FPGA чіпами, або ви маєте ще якісь більш нішу застосування, це нам цікаво. Напрямок ще це industrial and mechanical engineering, тобто дизайн цієї продукції. Це, мабуть, таких два основних напрямка, які нам цікаві.
Окей, а по софту все нормально?
Для нас софт — це firmware, це прошивка.
Ні,
в основному.
Я, це, є...
ну, це частина кодування чіпів. Тобто це да, прошивка, це все-таки відноситься зазвичай к hardware embedded engineering.
Частина embedded, тобто ті, хто пишуть софт для пральних машинок, це теж embedded інженери. І от вони можуть піти насправді працювати туди.
Ну, а скажи, наскільки мілітарі ви стартап? У тебе вже два телефони, на якому є окремий телеграм і сигнал, і де немає імені, просто, ну, типу, дві літери і без аватарки? Уже є таке?
Ну, прям такого ще немає. Вот.
Навіть у мене таке є.
Ти в Київраді працюєш.
Так, ну, ми, в принципі, по нас можна побачити, що ми досить публічно ведемо на нашу історію, де можемо і комунікуємо, це там наш інструмент, частково наш інструмент розвитку. У нас єдиний зараз клієнт, єдиний користувач – це Сили оборони і безпеки України. Ну, от настільки ми є оборонний стартап.
Ні, я розумію, це оборона. А, у мене питання до безпеки. До безпеки. А виробництво у вас воно десь… Ну, ніхто ж не знає, де виробництво.
Ну, тільки ті, кому це потрібно,
хто потрібно,
знає.
Той знає, да.
Але того, чи ви робите якісь спеціальні дії до… вибачте, я тут стукнув по мікрофону. Чи ви робите якісь спеціальні дії щодо… убезпечення виробництва і команди. Давай так. Чи є якісь такі активності?
Ну, це одна, а друга – це щодо захисту вашого R&D, бо, умовно, якийсь бекграунд, чек людей, які приходять, щоб це, не дай Боже, не випило кудись. Бо,
поліграф?
Не знаю, там, з Службою безпеки, будь ласка, пробити мені цю людину по телефончику.
Я супер глибоко занурюватися в процес там перевірки бекграунд-чеків не можу. Одне про поліграф. Він існує. З точки зору забезпечення, ми максимально розподіляємо локацію. У нас немає одної жирної там цілі, де всі сидять, вся команда, і виробництво, і склади, і так далі.
Тобто офіси є, і в них треба ходити, але це не один.
Локації, тобто максимально все, що може бути розподілено, воно розподілено по різних локаціях в рамках України. Людина, яка паяє провода на платі, людина, яка збирає ці рації, вони все-таки мають поруч сидіти.
Ну, технологічний процес ще був забезпечений.
Так, але у нас немає локації, де там постійно знаходяться там десятки людей і плюс ми максимально, звичайно, захищаємо ці локації, тобто ну, анонімізуємо, делокалізуємо, не розкриваємо без потреби навіть між членами команди, якщо вони до цієї локації не мають стосунку, то вони не знають, де вона розполагається і так далі. Тобто це ну, такий захист максимально там, operational security. З точки зору, я просто про поліграф маю думку, бо це така постійна розмова з колегами з інших компаній. Я прям думав, що це скоріше, щоб залякати. Ну, моя була позиція, що ну, ті, хто використовують поліграф, мабуть, це, щоб, умовно, той, кому є що скривати, не піде на поліграф. Чи, ну, от я не знав, яка була логіка, але я прям дізнався, що є компанії, які розраховують щось з того поліграфа дізнатися. Враховуючи, що це як fake science, то мені було цікаво, в чому була наша. Але є прям любов і у виробників, і у державних наших структур є любов до поліграфів.
Я от, думаю, питаю.
Яка мені дуже цікава, не зрозуміла, але це скоріше така цікава, що от хтось ще поліграфами користується.
Класно. Слухай, прийнято. Давай тут тоді запитаю. Блін, нам ще треба встигнути, ми ж хотіли поговорити ще про, блін, про промінь. Ай, блін.
Ну, давай про тебе. Як так вийшло? Нагадаю, якщо хтось не почув, мені здається, не сказали на старті, то Міші 23 роки. Тобто, в
24.
Вже 24? Недавно народження було?
Ну, все, не зовсім
вже,
недавно.
Вже не все, ну 24, ну, ні, ну 24, 300 запитів. Ну, ладно, це вже нормально, тоді ладно. Як так вийшло?
Це new reality.
Я просто з точки зору, давай, я скажу так. Я вже не зі своєї точки зору, мої 24 вже позаду. Я з точки зору, мені хочеться, щоб в Україні було більше людей, які створюють щось нове і ну, не думають на те, як ресурси з землі викопати і продати подорожче, а ті, які дійсно створюють якусь нову цінність. І як батько своєї дитини теж хочу про це думати. Скажи, будь ласка, як так вийшло, що в тебе ну, це якось органічно, чи ти можеш щось відмітити з свого, не знаю, з бекграунду, з навчання, з виховання, що ти хотів би відмітити, що важливо, що в тебе це зародило?
Ну, я думаю, що все-таки першочергово, це ну, такий здоровий просто поштовх внутрішній до цього. Все-таки, мабуть, без цього, ну, я це як правильно, не можна заставити людину хотіти бути підприємцем там, чи зробити саме це. Але я думаю, що да, дійсно, це як і ну, частина, це виховання, це там здорова комунікація якась сім'ї, приклади хороші в сім'ї. Я вважаю, що досить важливе складове для мене було це те, що я досить випадково, досить рано попав в стартап-школу. Я кажу, що Сікорський челендж при КПІ. Мене в 9 класі запросили прийняти участь в стартап-школі. Я тоді ще, ну, то що за стартап я тоді придумав, він не мав місця для життя, але я навчився там пітчити, я навчився бізнес-план прописати, взагалі такі слова дізнався. І просто на той момент, коли я вже починав там в 19 років НЕК, то я вже хоча б мав якийсь, ну, вже колись було закладено мені в голову ще в шкільний час, і це, звичайно, вплинуло.
А вони досі це програма активна досі?
Так.
КПІ хоч щось хороше робить в твоїх очах.
Я не знаю, наскільки Сікорський челендж там найактуальніше, якщо ти, наприклад, вже довго в підприємності, але з точки зору якоїсь конвертації, наприклад, студента, який ніколи навіть не задумувався про підприємництво, і така досить легкий момент того, що ти от тут, ти можеш прийти і поговорити, і це все-таки зроблено не для умовного, вже більш-менш продвинутого підприємця, якому розказують, як працює інноваційне, а це саме для умовно студента-інженера, професора. В школярів я не знаю, чи вони все ще запрошують, але я так розумію, що періодично теж запрошують. Да? Особливо для мене, як школяря, це було дуже-дуже актуально. Тому я вважаю, там, те, що вони роблять, це дійсно дуже важливо. Це дійсно вплинуло. Те, що я мав, ну, типу, це дійсно дуже там, мені повезло, мав можливість повчитися за кордоном, причому і в Канаді, і в Італії. Це все якось склалося в якусь картину світу, де да, для мене варіант, я не знаю, там, займатися, ну, в цьому немає нічого поганого, але там, займатися, там, не знаю, підприємством в видобичі руди, де там, це не цікаво. Там, хочеться робити щось таке, не знаю, більш велике, про глобальне, і це дійсно про майндсет, який такий складений з великої кількості досвідів в моєму житті.
Ти так позитивно відгукнувся про повчитися в Канаді, в Італії. Mm-hmm. Ну, тобто я виходжу з розуміння, що тобі було корисно і класно такий досвід мати. А як це трапилося? Чому там після Сікорського челенджа не піти в КПІ? Мовно, бо ти його знаю, тут поруч з Києва, да, чи в, ну, не з Києва, mm-hmm. в Україні знайшов. І чому пішов і як це трапилося?
Тут не моє було рішення, мене як це з 8 класу почали до цього готувати, я ще про це не знав. Так що це рішення було моєї мами. От, я про це почав розуміти десь під кінець 10 класу, що мене готують вступ за кордон. Да, і, ну, це як натурально стало моїм рішенням.
Мало
красиво. Женя, треба задуматись нам з тобою.
З 8 класу почав?
Ну, мене 8 відвідали на курс англійської, і це було початком процесу моєї підготовки. Тому, коли я вже захотів вступати за кордон, це вже було, типу, неочікувано. Хто міг подумати? Тому десь так. Тобто це не було моє, там, першочергове, звичайно, це задоволенням, коли це було вже, я хотів це, але перед цим був проведений курс підготовки, до якого я не мав стосунку.
А дай мені замечити, 24, навчався в British Columbia, mm-hmm. Але стартап уже третій в Україні, всіукраїнські. У мене в таймлайн не складається. Коли що?
Перший курс я відучився в університеті Британської Колумбії в Ванкувері в Канаді. В процесі зрозумів, що там підхід до навчання не зовсім мій, перевівся в Туринську політехніку в Італії. Провчився там півроку, заснував NECT. Десь декілька років собі казав, що я от-от повернуся до навчання в університеті. Потім заснував Промінь, все ще собі казав, що повернусь до навчання. І коли вже заснував Хімеру, вже зрозумів, ладно, мабуть
повернуся колись після 30.
Так, мабуть, колись в майбутньому. І, в принципі, ну, я більш-менш активно рік вчився в університеті Британської Колумбії, десь рік в Турині. Та що активно саме приймав участь в тому навчанні. Після цього якийсь час ще пробував повертатися, але, в принципі, поступово перейшов вже в
виносійне підприємство. А чому ти пробував повертатися? Оцих двох років тобі не вистачило, щоб бути успішним і зробити, ну, досягнути те, де ти є зараз?
Я, мабуть, не маю для себе хорошої відповіді. Це не було якесь дуже раціональне рішення, що треба. Це частково якесь, можливо, я люблю себе вважати людиною досить вільною від якихось, як це, від того, щоб слідувати стандартним там процесам. Але була десь, мабуть, це в голові, що ні, ну мало лі там, що там буде в майбутньому, може треба буде та освіта. Але я, ну, поступово це рішення все-таки змінилося тим, що, ну, наразі це дійсно просто не актуально. Для мене персонально не раціонально. Я вже займаюся, де, ну, в мене ніхто того диплома не спросить. І якщо що, я завжди можу повернутися.
ЗСУ питають.
Питають. Є чи немає. На деяких роботах теж питають, дай мені диплом, вижимо з усіма оцінками по всім предметам.
Слухай, окей, тоді прийнято. І ти знаком повернувся в Україну?
Так, я, починаючи НЕКТ, шукав, де може бути команда, мав деякі контакти, до речі, частково теж Сікорський челендж. До речі, це хороша історія, що Сікорський челендж, де я познайомився як із людиною, яка мені з людьми, які мені допомагали створювати НЕКТ, так і з своїми кофаундерами по Хімері. Тобто, по факту, одні з перших людей, з якими я познайомився в умовно сфері там, інновацій, в технології, це ті люди, з якими ми зараз будуємо Хімеру. Багато років вже після того.
Це дуже важливий комент. Це дуже важливий коментар.
Якщо ми говоримо про мотивацію, про університет, і слухаючи про всі твої три стартапи, мені бачиться червоною ниткою, що вони всі навколо хардвер. І чому? Чому навколо хардвер? Бо софтвер значно простіше, і ти не зав'язаний на чомусь реалістичному, але хардвер прикольний, що ти можеш його помацати, потрогати.
От це є причина. Тобто, в твоєму питанні відповідь на це ж питання. Я, в принципі, працюю з передовими технологіями.
Мені оті ваші пікселі на екрані кажуть.
Ну, я просто менше відчуваю, тобто, те, чим я займаюся, воно першочергове, тому що мені це цікаво, не тому, що я там хочу з цього гроші зробити, хоча я очікую, що з цього, звичайно, зроблю гроші, але це не є причиною. Тобто, я спочатку шукаю, що цікаве, а мені фізичний світ, до якого я, умовно, можу потримати в руках там ту саму радіостанцію. У нас була версія в Промені двигуна, який я міг в руках підняти, вже зараз ми переросли той момент, вже новіші версії я, ну, не підніму сам.
Трошки важко.
Але була менша версія, яку я прям міг весь двигун в руках потримати. І з Нектом, був весь. Тобто мені, я так само, я колись в 9-10 класі попробував різний трейдинг. Крипто там і так далі. Мені... Ну, у мене було 100...
Ледве не втратили людину.
Зараз буде нова година стартапу.
Я спробував, я зі 100 доларів, у мене вийшло 300 доларів, такі, прикольно. Але, ну, а в чому? Ну, тобто, я не відчув від цього якогось, що я створив, тобто, де якийсь результат. От. І це як просто частина історії, чому фізичний світ, чому ніби хардвер якийсь важкий. Причому ще з Нектом було дуже прикольно, що це раз хардвер, два ще B2C, які, типу, важче ніж. Просто поступово я зрозумів, що мені хочеться мати, я хочу мати можливість потримати в руках, прикоснутися до результату своєї роботи. І от приблизно така відповідь, бо все, що більшість, що для мене цифрове, я менше асоціюю, я менше, це не означає, що я там не ціню це, але я не маю такого.
Та просто складно покайфувати, ми зрозуміли, тобі складно покайфувати, поки в руках не потрогав. Ми це почули.
Ти краще це описав, ніж я.
Я можу сказати. А тоді ти просто сказав про цей двигун, про Промінь. І я не можу позбавитись думки, що це ідеальний перехід до того, щоб про Промінь трошки поговорити. Що за двигун?
Промінь в своєму, в суті, ми займаємося технологією ракетних двигунів для найменших ракетоносіїв. Там є свої проблеми, коли ти починаєш зменшувати ракети з класичним двигуном, з класичною технологією. Ну, двигун в ракеті – це там, умовно, 80-90% всіх проблем. Якщо у тебе є працюючі двигуни, системи там, палива і всього цього, що потрібно, щоб працював двигун, там побудувати ракету, як мій колись кофаундер по промені сказав, це тривіальна задача. От, проблема в двигуні. Питання, що коли ти починаєш, а більшість ракет, які ми, от, що Електрон, що Falcon 9, що всі інші, які ми чули, вони в більшості використовують майже однакову технологію двигуна. Вона, як була ще 70 років назад представлена, так в принципі, це варіації на ту саму тему. І проблема, що коли ми починаємо ракету з класичним двигуном зменшувати, є те, що називається scaling factor, коли зменшуючи ракету, у ракети таке питання, що вона має нести паливо для того, щоб винести то саме паливо на якусь висоту. Тобто у тебе експоненційно зростає кількість палива, збільшуючи ракету, збільшується кількість палива не лінійно, а експоненційно. Тому що тобі ж то ж саме паливо треба нести. І проблема в тому, що коли ти зменшуєш ракету, в якийсь момент ти не можеш помістити достатньо палива всередину, щоб ракета, наприклад, вийшла на орбіту. І, але ця ефективність, вона зменшується теж по факту експоненційно. І проблема в тому, що ти там не можеш зробити стінку, наприклад, ракети з фольги. Ти не можеш зробити там насос, який то паливо качає менше, ніж умовний там механізм годинника. Є якісь мінімальні розміри, мінімальна маса.
Фізика вже включається і каже,
умовно, якщо тобі треба, щоб в камері двигуна була атмосфера, тиск там умовних 50 атмосфер, ти не можеш теж двигун зробити з фольги чи з якогось там занадто легкого матеріалу. Є якісь мінімальні параметри. І ця от проблема, вона... Чим менше ракета, тим більш зрозуміла. І ми сфокусувалися на тому, і технологія мого якраз... Співзасновника нас фокусовано на тому, щоб будувати ракети, які можуть самі себе спалювати. Щоб не нести пасивну масу більше, ніж потрібно, можна будувати структуру ракети з матеріалів, які можна в процесі спалювати. І цей концепт, він, в принципі, був... Ну, ідеї навколо цього були створені ще в 20-му сторіччі, але не було ніколи прикладних варіантів, як це саме можна реалізувати. Наразі, і це, до речі, вже як результат роботи і проміння, і мого співзасновника по промінню, до ще проміння вже не тільки ми займаємося автофажними самоспалюваними ракетними двигунами в світі. Вже є університети, які займаються дослідженням варіації такої технології, але як результат до цього співпраці з нами. Тобто, в якому сенсі ми...
інноватори.
Винахідники.
Створили,
інноватори, винахідники. Да. І наш двигун – це буквально там камера згоряння, система подачі палива, яка ще донедавна була в такому розмірі, яку я міг підняти самостійно. От.
Клас, і конкурентів таких не виходить немає. Ну, типу, які.
Ну, конкуренти ж ти дивишся не по технології, ну,
так,
а по ринку.
По ринку є.
Якщо, по ринку, звичайно, запуск вантажів на орбіту це логістичний бізнес. Це як доставка. Можна щось доставляти по землі, можна щось доставляти на орбіту. Це логістика, і причому це комодіті в якомусь сенсі. Запуски на орбіту це він стандартизований сервіс. Він дуже мало має якихось унікальностей, крім нішого. Задач, де, наприклад, треба вивезти протягом одної доби щось. У тебе там збили супутник, чи він вийшов з ладу, тобі треба різко замінити там протягом декількох годин чи декількох діб запустити вантаж. Або дуже специфічні, під там специфічним нахилом орбіти, куди мало що запускається. Тобто є такі індивідуальні нішеві застосування, але в більшості це ринок такий, то що називається, commoditized. Да? Mm-hmm. І, в принципі, є ракети, які запускають від найбільших вантажів там вагою 15-20 тонн до там найменші зараз ракети, вони запускають зараз близько там 250-300 кілограм. Вот. Але ракети, які можуть ефективно робити ще менші вантажі, а зараз якщо подивитися історично, там 30 років назад середній там супутник міг важити там 55 тонн, наприклад, там 1 тонну. Зараз середньостатистичний супутник це малий супутник вагою там 50-100 кілограм. Наприклад, але дуже багато є супутників вагою 20 кілограм, 10 кілограм, 5 кілограм, і один навіть кілограм, які виконують свої задачі. А ракети по своїй, ну, які можуть за один раз запускати якусь конкретну масу, от, закінчуються десь на 250. А ми якраз дивимося на вантажі менше цього, свою технологію от, автоважних.
Клас. Це ж, по-моєму, в КПІ робили якісь маленькі мікросупутники.
Та. Політан дуже цікавий супутник. Не пам'ятаю, як інститут сам називається в рамках КПІ. У них є цей інститут саме. В рамках інституту є інститут.
Університету. В рамках університету є інститут.
А, ну так. Київський політичний інститут.
Університет. Ні, він Київський, він Національний університет, та. Київський політехнічний інститут.
Національний та. Технічний тут університет.
Там інститут, інститут це приставка, типу назва, все, а взагалі все. Він університет.
Ну, і у них ще
тут
в рамках університету є
інститут. Дуже душно.
Так, та, ну трошки, от. Але ми, я знайомий з людьми, які працювали тим Кубсатом, дійсно досить цікаві проекти, і вони вже не один, їх вже третій вони запустили, здається, якщо я не помиляюся.
Круто, так що, і коли перший запуск?
Хороше питання. Дивись, в рамках лабораторії у нас працюючий двигун вже є, ми його там далі нарощуємо. Зараз
ти відповідаєш як фаундер?
Так, звичайно. Бо ми вже досить, це дійсно болюча тема, бо ми по нас, по проміню, по наших можливостях, як і випробувань, звичайно, самих вдарила повноштабне вторгнення, бо, звичайно, ти не можеш зараз провести там льотні випробування. Так, і з точки зору фінансування, звичайно, складніша ситуація набагато стала, так і, в принципі, потім спочатку повноштабне вторгнення, потім і глобальні інвестиційні тренди трошки охололи. От. Тому ми зараз на такому досить якби повільній траєкторії, де ми маємо більш якісно пропрацювати технологію саме в R&D-центрі перед тим, як ми зможемо залучити фінансування вже на льотні випробування, бо це вже в мільйонах, до того, як ми зможемо дійсно провести якісні льотні випробування. У нас є домовленості, як і з космічним портом в Шотландії, які нас вже дуже давно чекають, так і і я зацікавлений на старила, яким поки що не вистачає готовності технології, впевненості в ній, бо ну, це ми діптек, навіть в порівнянні з хімерою промінь, це діптек з точки зору, що у нас, ну, дачим діптека відрізняється не від діптека, якщо ти не діптек, у тебе в основному ризики на стороні ринку. Ніхто сильно не сумнівається, що ти можеш реалізувати технологію, да, коли ти робиш додаток, чому інвестори люблять? Бо нема питання, чи ти можеш побудувати той додаток. Зазвичай, якщо є досвід у команди, в принципі, це можливо. В діптекі якраз питання в тому, чи можеш ти це зробити. Чи це ризики технологічні, які інвестори дуже часто не розуміють, вони не вміють з ними працювати, вони їх не вміють аналізувати. Чому там не всі в квантові комп'ютери не стоять? Ну тому що ще не факт, що воно саме запрацює, як ми, ну, ніби вся наука є,
як
але
обіцяють,
як ми це реалізуємо. Да? У нас так само, ніби вся наука є. У нас дуже хороша там доказова наукова база, але ризики такі, що ми не можемо гарантувати, що через 2 роки ця технологія буде працювати в такому форматі, як вона в науковому. Роботах прописане. І тому у нас зараз дійсно такий період, де ми постійно спілкуємося з новими інвесторами, які готові будуть з нами там розділити ці ризики. Тому і в мене нема дати, тому що у нас таймлайн десь такий. Ми там маємо залучити конкретну суму грошей, і після цього нам потрібно близько року до перших льотних випробувань. Оце рік після раунду. От такі я можу таймлайн дати. Коли цей раунд буде, я наразі зараз по промені сказати не можу.
Окей. Ну, буду сподіватися, що скоро.
Теж дуже сподіваюся.
Будемо сподіватися.
Да. Ще один успішний український стартап. Реально прикольно, що в Україні створюються такі речі. І вони виходять на міжнародний ринок і задають, як і з точки зору хімери, так і проміння, якісь тренди вже на міжнародному рівні.
І дуже кльово, що всі, хто подивилися цей подкаст, а тим паче ті, хто підписалися, отримали нотифікацію, бо поставили дзвоник, і одразу бачать це відео, дізнаються про такі стартапи. Тому якщо ви не в цьому числі, то не забудьте підписатись і поставити лайкос, щоб більше людей знало про цей стартап. Про 3 стартапи.
3 стартапи і таких людей. А на цьому подякуємо, да? Міші, дуже дякую за розмову. Цікаво було побачити, що ви робите, як впливаєте і допомагаєте нашій перемозі за Хімерою. Побажаємо тобі удачі.
Дякую.
І пошвидше, щоб цей раунд інвестицій з промінням пройшов, щоб, як ти так умовився, каже, сподіваюся заробити гроші, щоб такі от заробляння грошей у тебе пошвидше збулося.
Дякую. Але головне щось корисне зробити першочергово, а гроші, я вважаю, це вже як результат буде потім.
Гроші просто, це просто те, що треба для того, щоб зробити щось корисне. Клас, все, дякую тобі.
Дякую.
І вам дякую, що додивились.